Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang National Geographic Backyard Guide to the Night Sky, second edition ni Andrew Fazekas, ay isang praktikal at biswal na gabay sa pagmamasid ng kalangitan. Isa itong pambungad na aklat sa astronomiya para sa mga baguhan pamilya. At sino mang gustong makilala ang mga nakikita sa gabi nang hindi kailangan ng malalim na teknikal na paghahanda. Inilalahad nito ang mga konstelasyon, planeta, buwan, bituin, at iba pang pangyayaring pangkalangitan sa malinaw na ayos mula sa mga bagay na madaling makita hanggang sa paggamit ng star hopping upang matukoy ang mas maraming target. Tinutugunan din ng aklat ang praktikal na paraan ng pagmamasid gamit ang mata lamang, binokular o teleskopyo sa pamamagitan ng mga mapa, larawan, chart at maiikling paliwanag. Ikinokonekta nito ang aktual na karanasan sa bakuran sa mga konseptong tulad ng eclipse, meteor shower, supernova, solar flare at black hole. Layunin nitong gawing mas madaling lapitan, tumpak at kapakipakinabang ang unang hakbang sa skywatching. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng kasanayan mula sa payak na konstelasyon patungo sa star hopping, mahalagang lakas ng gabay ang paraan nitong unti-unting magturo ng paghanap ng mga bagay sa kalangitan. Hindi nito ipinapalagay na alam na ng mambabasa ang mga pangalan o lokasyon ng mga bituin. Sa halip, hinihikayat munang makilala ang mga konstelasyong madaling makita at may natatanging hugis. Ang mga ito ang nagsisilbing palatandaan. Hindi lamang mga larawan o kwentong nakadikit sa kalangitan. Kapag nakilala ang isang maliwanag at pamilyar na pangkat ng bituin, maaring gamitin ang posisyon nito upang hanapin ang iba pang bituin, konstelasyon, o malalapit na bagay sa kalangitan. Ito ang praktikal na lohika ng star hopping. Mahalaga ang paraang ito dahil nagbabago ang tanawin ng kalangitan ayon sa oras, panahon, at lokasyon. Mas kapaki-pakinabang ang pagkatuto ng mga ugnayan sa pagitan ng mga bituin kaysa pagsasaulo lamang ng maraming pangalan. Tinuturuan ng star hopping ang mambabasa na mag-orient, maghambing ng liwanag, at sundan ang direksyon mula sa isang kilalang palatandaan. Ang prosesong ito ay maaring gawing gamit ang mata, at lalo pang nagiging kapaki-pakinabang kapag gumamit ng binokular o teleskopyo na mas makitid ang larangan ng tanaw. Para sa mga pamilya, nagiging konkretong gawain ito dahil may malinaw na susunod na hakbang sa halip na basta tumingala at manghula. Gayunman, pambungad ang saklaw nito. Kaya ang mambabasang naghahanap ng detalyadong koordinado, malalalim na star chart o teknikal na obserbasyon ay maaring mga ilangan ng karagdagang sanggunian. Ikalawa, pagmamasid gamit ang mata, binokular, at teleskopyo ng ayon sa pangangailangan. Hindi itinuturing ng aklat na teleskopyo ang tanging daan para maging seryoso ang pagmamasid sa kalangitan. Inilalagay nito sa tamang antas ang tatlong pangunahing paraan ng pagtingin, ang mata lamang, binokular, at teleskopyo. Sa mata, madaling makita ang malalaking hugis ng konstelasyon, maliwanag na planeta, galaw ng buwan, ilang meteor, at pangkalahatang pagbabago ng kalangitan. Ito ang pinakamahalagang panimulang kagamitan dahil dito nabubuo ang oryentasyon at pagkilala sa malalawak na bahagi ng langit. Ang binokular ay isang kapaki-pakinabang na susunod na hakbang. Mas madali itong dalhin at gamitin kaysa teleskopyo. Ngunit nakapagbibigay ito ng dagdag na detalye sa buwan at ng mas malinaw na tanaw sa ilang kumpol ng bituin at iba pang maliwanag na target. Sa ganitong paglalatag, naiiwasan ang maling akalang kailangang gumastos ng malaki bago magsimula. Ang teleskopyo naman ay inilalarawan bilang kasangkapan para sa mas masusing pagtingin. Ngunit mas nagiging epektibo lamang ito kung alam na ng gumagamit kung saan titingin at ano ang inaasahang makikita. Ang praktikal na punto ay ang pagtutugma ng kagamitan sa layunin. Kung meteor shower o malawak na konstelasyon ang pakay, mas angkop ang malawak na tanaw ng mata. Kung detalye sa buwan ang gusto, maaring makatulong ang binokular o teleskopyo. Sa ganitong paraan, itinuturo ng gabay ang maingat na pagmamasid sa halip na gawing paligsahan sa dami o presyo ng kagamitan. Ikatlo, pagkilala sa buwan, mga planeta, at mga bituin bilang magkakaibang tanawin. Inihihiwalay ng aklat ang mga pangunahing bagay na nakikita sa gabi upang hindi magmukhang iisang uri lamang ng liwanag ang lahat ng nasa langit. Ang buwan, mga planeta at bituin ay magkakaiba sa anyo, galaw at paraan ng pagmamasid. Ang buwan ang pinakamadaling pagtuunan dahil maliwanag ito at nagbabago ang nakikitang bahagi nito sa paglipas ng mga gabi. Ang pagtalakay sa madilim na bahagi ng buwan ay tumutulong ipaliwanag na ang nakikita nating hugis ay nakadepende sa pag-ilaw ng araw at sa posisyon ng buwan kaugnay ng daigdig. Sa mga planeta, binibigyang diin ang praktikal na pagkilala sa mga ito sa gitna ng mga bituin, kabilang ang paghanap sa Mars kapag nakikita ito. Mahalaga ito dahil ang planeta ay karaniwang hindi kumikislap ng tulad ng maraming bituin, bagaman maaaring maapektuhan ang anyo nito ng kondisyon ng atmosfera. Hindi sapat ang isang palatandaang ito lamang, ngunit magandang panimulang obserbasyon ito. Ang mga planeta rin ay nagbabago ng posisyon laban sa hanay ng mga bituin sa paglipas ng panahon, kaya hindi sila permanente sa isang konstelasyon. Ipinapaliwanag din ng gabay ang pagkislap ng mga bituin. Karaniwang dulot ito ng paggalaw at pagbabago ng hangin sa atmosfera ng daigdig na bumabaluktot sa liwanag bago ito makarating sa mata. Sa pamamagitan ng mga ganitong paliwanag, ang simpleng pagtitig sa kalangitan ay nagiging pagsasanay sa pagkilala, paghahambing at pag-unawa sa tunay na pinagmumulan ng nakikita. Ika-apat, pag-unawa sa eclipse at meteor shower sa pamamagitan ng tamang paghanda. Ang mga kaganapang tulad ng eclipse at meteor shower ay madalas pinakaabangan ng mga nagsisimulang magmasid, ngunit madali ring mabigo kung walang sapat na paghahanda. Itinuturing ng aklat ng mga ito bilang pagkakataong pagdugtungin ang kaalaman at aktual na pagmamasid. Ang eclipse ay nagpapakita kung paano nakalilikha ng anino ang pagkakaayos ng araw, daigdig at buwan. Ang meteor shower naman ay nag-uugnay sa nakikitang guhit ng liwanag sa mga maliliit na piraso ng materyal na pumapasok sa atmosfera. Hindi lamang ito mga pambihirang tanawin, kundi mga pinomenang may maipapaliwanag na sanhi. Sa praktikal na antas, ang ganitong pagmamasid ay nangangailangan ng tamang panahon, malinaw na tanaw at makatotohanang inaasahan. Ang meteor shower ay mas mainam tingnan mula sa lugar na madilim at malayo sa malalakas na ilaw. Karaniwang hindi rin teleskopyo ang pangunahing kagamitan dito dahil kailangan makita ang malawak na bahagi ng langit para sa eklipse ng araw. Mahalaga ang paggamit ng angkop at sertipikadong solar viewer at hindi ligtas ang basta pagtingin sa araw gamit ang ordinaryong salamin, binocular o teleskopyo. Ang paalalang ito ay mahalaga kahit ang aklat ay pangunahing pambungad. Ang halaga ng seksyong ito ay nasa pagtuturo na ang mahusay na pagmamasid ay hindi basta pag-asang may makikita. Kailangan itong unawain ang kondisyon, piliin ang tamang paraan ng pagtingin at igalang ang mga limitasyon ng kaligtasan at panahon. Panghuli, paglalapit ng malalaking konsepto. Mula solar flare hanggang black hole at supernova, bukod sa gabay sa aktual na pagmamasid, nagbibigay ang aklat ng maiikling paliwanag sa mga pinomenang hindi laging direktang makikita mula sa bakuran, tulad ng solar flare, supernova, at black hole. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nitong ang night sky ay hindi lamang koleksyon ng maliwanag na tuldok. Ang bawat bituin at liwanag na nakikita ay bahagi ng mas malawak na mga proseso sa universo. Ang mga larawan, chart at grapiko ay ginagamit upang gawing mas madaling maunawaan ang mga konseptong maaaring maging abstrakto kung puro teknikal na salita ang gagamitin. Ang solar flare ay tumutukoy sa malakas na pagbuga ng enerhiya mula sa araw. Ang supernova naman ay kaugnay ng napakalakas na pangyayari sa buhay o pagkamatay ng ilang uri ng bituin. Ang black hole ay isang bagay na may napakatinding grabidad, kaya mahalagang ipaliwanag ito ng maingat at hindi bilang simpleng higanteng butas na sumisipsip ng lahat. Hindi layunin ng gabay na magbigay ng kumpletong pisika o malalim na astropisika. Sa alip, nagbibigay ito ng sapat na pundasyon upang maiugnay ng baguhan ang mga terminong naririnig sa balita o dokumentaryo sa isang mas malinaw na larawan ng kosmos. Ito rin ang hangganan ng aklat bilang panimulang sanggunian. Nakapagpapakilala ito ng mahahalagang ideya at tamang batayang wika. Ngunit hindi nito pinapalitan ng mas espesyalisadong aklat para sa mambabasang naisuriin ang matematika, pisika o kasalukuyang pananaliksik sa likod ng mga pinomenang ito. Bilang pagtatapos, ang National Geographic Backyard Guide to the Night Sky, 2nd edition ay angkop para sa mga baguhang gustong magsimulang magmasid, mga magulang na naghahanap ng gawaing pang-agham para sa pamilya, at mga mag-aaral na nangangailangan ng malinaw na unang sanggunian sa astronomiya. Kapaki-pakinabang din ito sa mga taong nakatira sa lungsod o lalawigan dahil hindi nito ipinapalagay na may mamahaling kagamitan ang mambabasa. Ang pinakamahalagang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng maayos na proseso. Kilalanin muna ang madaling konstelasyon, gamitin ang mga ito bilang palatandaan, pili ng angkop na kagamitan at unawain ang mga pangyayaring nakikita sa kalangitan. Natatangi ang aklat sa pagsasama nito ng gabay sa obserbasyon at maikling pagpapaliwanag ng astronomiya sa isang madaling dalhing anyo. Maraming aklat sa larangang ito ang nakatuon alinman sa napakadetalyadong Star Atlas, teknikal na pagpili at paggamit ng teleskopyo o malawak na kasaysayan at pisika ng universo. Ang aklat ni Fazekas ay mas nakapwesto bilang tulay sa pagitan ng mga iyon. Hindi nito sinusubukang palitan ang malalaking atlas o advanced na manual. Sa halip, inilalapit nito ang pangunahing kasanayan at bokabularyo na kailangan bago maging kapaki-pakinabang ang mas komplikadong sanggunian. Ang mga litrato, chart at madaling sundang paliwanag ang nagpapalakas sa posisyong ito, lalo na para sa biswal na mag-aaral at pamilyang sabay-sabay na natututo. Maaring kulang ang lalim nito para sa veteranong amateur astronomer at may ilang mambabasang maaring mahirapan sa maliit na limbag. Ngunit bilang panimulang gabay, malinaw ang halaga nito. Ginagawa nitong mas organisado, mas ligtas at mas may konteksto ang pagtingala sa gabi. Kung gusto mong sumuporta Andrew Fazekas, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.